Halk Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radyosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Ermənistandan Rusiyaya daha bir addım adlanır. Ermənistanın gömrük ittifaqına qoşulması haqda politoloq Fərhad Mehdiyev fikirlərini bölüşəcək. Fərhad bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Fərhad bəy studiyamıza. Və dinləyicilərə demək istəyirəm ki, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün şəhər telefonlarından zəng edə bilərsiniz. 436-77-42 nömrə SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradyosu.az elektron ünvanımıza. Biz peyklərdə, TürkSat'da, Hotbird'də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi canlı baxmaq, seyr etmək istəyirsə, Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün baş səhifəmizə baxmağınız yetərlidir. Orada yəni bizi canlı izləmək imkanınız olacaq. Azadlıq Radyosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə sabah gün ərzində Hortbird peyçində yayımlanan Azadlıq Radyosu TV kanalında baxa bilərsiniz. Fərhad bəy, Ermənistan gömrük ittifaqına qoşulmağa məcbur idi mi? Necə baş, bu sualdan başlayaq.
Məcbur idi.
Nəyə görə?
Məcbur idi, çünki Ermənistanın belə birinci dərəcədə Ermənistan üçün olan vacib məsələlər var. Bunların arasında Ermənistanın böyük Ermənistan xəyalıdır, belə deyim sizə. İşğalçılıq siyasətinin davamıdır. Bunlar ermənilər üçün hal-hazırda birinci prioritet məsələsidir. Və məhz buna görə də Ermənistan gömrük ittifaqına qoşulmalıdır. Çünki Avrointeqrasiya Ermənistana işğalçılıq siyasətini davam etdirməyə imkan verməyəcəkdir. Necə verməyəcəkdir? Rusiya bir mənalı olaraq bildirmişdi ki, Ermənistana ki, əgər sən noyabrdakı Vilnius sammitində Avropa tərəf üst tutsan, mən sadəcə olaraq səni dəstəkləməkdən imtina edəcəm. Və sizə hərbi forma dəstəkləməkdən və onun yerinə mən Azərbaycanı dəstəkləyəcəm. Çünki iki dəfə Azərbaycana silah satışı həyata keçirildi. Bir dəfə 1 milyard dollarlıq, ən son Putinin son ziyarətində 4 milyard dollarlıq. Bu o deməkdir ki, əgər Azərbaycanı gücləndirib Ermənistanı Rusiya tək qoysa, Rusiya mövcud mövqe ilə geri çəkilmək məcburiyyətində qalacaq və bu çox açıq bir siqnaldır Ermənistana. Ermənistan da bunu nəzərə almaya bilməzdi. Sadəcə Ermənistan nəyindir? Bax, ermənilər əslində bunu özləri çox yaxşı bilirdilər. Siz deyə bilərdiniz ki, bəs bu ermənilərin avro oyunu niyə aparılırdı? Çünki onlar da söyləmişsə, biz hətta deyimsə oyun hələ davam edir. Çünki Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Koçeryan, Şavak Koçeryan deyilən familiyası belədir. Bəyanat verib, gülməli bir bəyanatdır ki, biz assosiativ müqavilərini imzalamağa hazırıq, hələ də hazırıq Avropa İttifaqı ilə. Düzdür, bu biz deep and comprehensive free trade area-də bir anlayış var. Yəni, dərin və hər tərəfli azad ticarət zonası imzalaya bilməli artıq, çünki biz gömrük ittifaqına qoşuluruq. Amma assosiasiya müqaviləsi imzalaya bilərik. Əslində, bu gülməli bir şeydir, çünki assosiasiya müqaviləsi eyni zamanda həmin o azad ticarət zonasının imzalanması ilə bir məna kəsb edirdi. Çünki biz bilirik ki, birinci dərəcədə Avropa İttifaqı iqtisadi bir birlikdir və onun təməli də malların, xidmətlərin, sərmayənin və əmək gücünün sərbəst dolaşımı əsasında qurulur. Yəni sərbəst ticarət zonası olmayacaqsa nə cür bir ittifaqdan danışmaq olur Avropa İttifaqına? Əlbəttə ki, mümkün deyil. Bu bir oyundur. Ermənistan niyə aparılır da mümkün olduğu qədər Rusiyadan, həm də Avropa İttifaqından daha çox qoparda bilmək üçün. Nə qoparda bilmək üçün? Maliyyə resurslarına əlbəttə bu da söhbət gedir. Bəzi texniki layihələrdir, maliyyə resursları. İndi məsələ, Sarkisyanın verdiyi bəyanata görə gömrük ittifaqının daxil olmaq Ermənistan iqtisadiyyatına birbaşa və dolaylı formada 15 milyard dollara qədər güya ki, investisiya qoyulmasına gətirib çıxardacaq. Bu, əlbəttə ki, əslində yalandır, heç bir investisiya qoyulmayacaq Ermənistan iqtisadiyyatına. Sarkisyan bunu niyə deyir? Ən azından həm daxili ictimai rəyi yatışdırmalıdır, həm də Avropalılara güya ki, izah etməlidir, biz niyə Rusiya tərəf getdik, güya ki, onlar daha çox pul verirlər. Amma bu nəyə görə deyim bu cəfəngiyatı? Çünki birincisi, Rusiya öz ölkəsinə əvvəlcə o qədər investisiya qoymur. Mən niyə bunu deyirəm? Baxın, ermənilər bir çox infrastrukturası Rus şirkətlərin əlindədir. Qaz infrastrukturudur, dəmir yollarıdır, sonra elektrikdir. Rusiya bunları öz ölkəsində yaxşılaşdırırmı ki, Ermənistanda da bunlar ələsin? Eləmir, orada da eləmək, əlbəttə ki. Digər tərəfdən Ermənistanın təbii resursları və ixrac potensialı bəllidir. Yəni, onsuz da bunlarla çox əlverişli rejimdə Rusiyanı alver eləyirdilər, ticarət aparırdılar. Tutaq ki, sıfıra ensin gömrüklər, nə dəyişəcək? Heç nə, onun heç nə dəyişməyəcək. Yəni, bu əslində bir yalan. Amma Ermənistan bunu gəlmək məcbur, nəyə görə məcburiyyətində idi, niyə bu olunur? Çünki bundan sonra Avrasiya İttifaqı gələcək. Yəni, məsələn, ondan sonra Ermənistan Avrasiya İttifaqını imza atacaq və onsuz da de facto olmayan suverenitetini bu səfər deyir də xeyli şəkildə cəkildə itirmiş olacaq.
Azərbaycanda seçki öncəsi Ermənistanın bu addımı atması Azərbaycanın bir jest kimi qəbul etmiyorlarmı?
Kim tərəfindən bir jest kimi?
Ermənistan tərəfindən.
Yox, bu Azərbaycanın
Rusiya tərəfindən.
Bu Azərbaycanın hesablanmış bir siyasət addım deyil, qeyd etdiyim kimi. Niyə deyil? Çünki düzdür. Azərbaycan bu oyunun, yəni Ermənistana belə təsir göstərir ki, Azərbaycan Ermənistan rəqibidir. Azərbaycan öz torpaqlarını geri istəyir və Ermənistan gömrük ittifaqına girməsəydi, qeyd etdiyim kimi Azərbaycan da müharibə ehtimalında daha əlverişsiz bir mövqədə qalardı. Yəni, Azərbaycan belə təsir edir Ermənistanın qərarına. Yoxsa Azərbaycana yönək bir jest deyil, əlbəttə ki, bu. Bilmem, bu şəkildə qiymətləndirmək.
Bəs bunu Putinin Azərbaycana səfərindən sonra Ermənistanın Rusiyaya özünü daha yaxın göstərmək kimi cavabı ola bilərmi?
Bilirsiniz, əgər Rusiya məcbur etməsə, yəni
ora deyil bizə yönəlt.
Baxın, Ermənistanın ictimai rəyi biz bilirik ki, əslində sıfır deyil. Ermənistanda bir daxili ictimai rəy var, bir müxalifəti var. Onların da məsələn müəyyən dərəcədə bir təsir etmə, çox deyil, amma bir dərəcə təsir etmə imkanları var. Və Ermənistanda bir çox dində qüvvə Avro inteqrasiyasını istəyir. Avropa inteqrasiyasını istəyir. Siz açın erməni saytlarının, məsələn ingilis dilində, rus dilində elə bir çap variantlarını görsəniz onlayn, görərsiniz ki, məsələn hətta demisi Ervanda dünən bir miting olub. Ervanda miting olub, prezidentin ikamətgahının qarşısında və bu insanlar Sarkisyan atdığı adımı pisləyib sadəcə, o pisləyib. Deməzdim çox insanın iştirakı, amma iştirak edən nə var? Bəlli ki, ictimai rəy bundan çox da razılaşmır, çox bəyənmir. Çünki aydın insanlar indi çox yaxşı başa düşürlər ki, Putin Rusiyası ilə Ermənistan milləti millət olaraq inkişaf edə bilməyəcək. Bilməyəcək çünki yəni bu Rusiyanın özündə biz belə bir inkişafın olduğunu görə bilmirik, görə bilmirik. Ermənilər də bunu başa yaxşı başa düşür, amma qeyd etdim ki, ermənilərin bu işdə əsas sıxıntıları işğalçılıq siyasətidir. Yəni işğalçılıq siyasəti onları məcbur eləyir ki, onlar Avropa qurumlarından uzaq dursunlar və onlar Rusiyanın qanadı altından çıxmasınlar.
Bu addımın özü Azərbaycan üçün nə vəd edir?
Əslində əlbəttə ki, Qarabağ danışıqları üçün, Taliyə üçün bu yaxşı bir şey deyil. Deyil çünki bu onu göstərir ki, Ermənistan işğalçılıq niyyətinə vaz keçməyəcək, uzlaşmaya və razılaşmaya getməyəcək. Azərbaycan da yenə məcbur qalacaq öz hərbi potensialını işləsin, hərbi potensialını artırsın bir tərəfdən, digər tərəfdən məsələnin həll edilməsi üçün yoğun şəkildə diplomatiya da keçirtməlidir. Yəni müharibələr tarixini bilməlidir ki, heç bir dövlət beynəlxalq konjunkturanı düzəltmədən öz xeyrinə çevirməyə çox müharibəyə girişmir. Yəni girişmir. Bu 1-ci dünya müharibəsində olub, 2-ci dünya müharibəsində belə olub. Hətta baxın, yəni Amerika kimi güclü bir dövlət hər hansı bir dövlətə müdaxilə edəndə yəni cəhd edir ki, sağda solda onu təhlükəsizlik şurasından keçirsin, nə bilim, o ölkədən ittifaq eləsin, budur logistik dəstək alsın eləsin. Yəni Azərbaycan bu cəhdlərin səylərini artıracaq və bu da məsələnin sülh yolunun həll olmasına elə bir ki, daha yəni pesimist yanaşmamızı gətirib çıxardacaq. Qeyd etdiyim kimi, çünki Ermənistan başa düşür ki, imtina eləmirsə əgər işğal etdi topraqlardan, demək ki, Rusiyanın qanadından çıxmamalıdır.
Bəzi ekspertlər fikirləşirlər ki, Ermənistan bu addım atmaqla Azərbaycanı da Rusiyanın caynağına verdi, məhz Qarabağ məsələsində. İndi bu məsələni Rusiyanın iştirakı olmadan həll eləmək qətiyyən mümkün olmayacaq.
Haqlıdırlar, haqlıdırlar. Çünki əslində əvvəlcə də belə deyidilər. Mən də deyirəm ki, bu əslində yaxşı təsir göstərmədi ora getmək. Əlbəttə ki, Rusiyanın mövqeyi biraz daha təsdiqləndi, bir daha təsdiqləndi, biraz daha qüvvətlənmiş oldu. Və bu da Ermənistan. Əslində baxın, mən təzəlicə Tiflisdə bir ermənilərlə bir görüşüydü. Rusiya güclər vardı, ermənilər vardı. Ermənilər də rusların bu mövqeyindən çox da razı deyillər. Onlar da istəyirlər ruslar çəkilsin və ermənilər öz başlarına məsələn həll edə bilsin. Hətta məsələn o görüşlərdə biz avtonomiya haqqında danışanda ki, biz Azərbaycan bunu verməyə hazırdır. Birinci ermənilər qətiyyən qulaq asmaq istəmirdilər. Onlarınki ancaq müstəqillik, müstəqillik. Amma onlara deyəndə ki, ay balam, bu elə bir avtonomiyadır ki, müstəqillik kimi bir şeydir əslində. Arada sülh məramlar yerləşəcək, yenə öz dilinizdə danışacaqsınız, edəcəksiniz. Ola bilsin, adacaq Azərbaycan valyutasını istifadə edərsiniz. O da çox güclü valyutadır, onsuz da çox da etibarlı valyutadır. O nə harası pisdir. Və dedim ki, onsuz da bazar iqtisadiyyatı qaydalar belədir ki, sizə başqa valyutadan istifadə etməyi onsuz da qadağan eləmir. Yəni, istifadə edərsiniz. Bu sizin üçün çox rahat həyatdır. Pasportlarınız olacaq, xaricə gedib gələ biləcəksiniz, özünüz inkişaf edəcəksiniz. Yəni, maraqlarını çəkirdi. Və görsənən buydu ki, onlar da başqa qüvvələrin yəni, nəzarət etməsini də istəmirlər. Amma neynəsinlər ki, indi biz bilirik ki, Sarkisyan Qarabağ klanının bir üzvüdür. O da Qarabağ kartından istifadə edir. Onlar da mən sizə inandırım, sizin başqa ermənilərlə görüşüm olub. Yəni Qarabağ ermənilərlə Ermənistan erməniləri fərqlidir. Qarabağ çox aqressivdirlər. Məsələyə başqa cür yanaşırlar. Yəni Qarabağ məsələsinin həllində daha çox Qarabağı fikirləşir, Ermənistanı yox. Yəni ermənilər özləri bunu etiraf ediblər. Amma onlar nə edəsinlər? Onlar da indi iqtidarı Türklər demişin, kapdırıblar bunlara hal-hazırda. Onlar da bu kartlardan istifadə edirlər, xarici erməni lobisindən istifadə edirlər ki, onlar da Ermənistan torpağının böyüdülməsini filan nəzərdə tutur istəyirlər. Bax, bu məsələ belə qaydalana dirənib hal-hazırda qarşımızdadır.
Dinləyicimiz soruşur, ümumiyyətlə, gömrük ittifaqı nədir? Telman imzalı dinləyicimiz soruşur.
Gömrük ittifaqı hal-hazırda Belarusiya, Rusiya, Qazaxıstan arasında və digər iştirakçılarla kimler nəzərdə tutulur? Məsələn, burada Ermənistan baxın qoşulacaq. Özbəkistanın çox olması istənilir, amma Özbəkistan məsələdə əvvəlcə qoşulacağam dedi, sonra ondan imtina elədi. Qırğızstan, digər SSR ölkələrində iştirak edəcəyi və malların dövriyyəsində gömrük rüsumların tətbiq edilməyəcəyi bir rejim nəzərdə tutur. Yəni məsələ biz Rusiya gömrük malları ələ ki aparanda bunlar gömrükdən keçməyəcək. Yəni gömrük rüsumuna tabi olmayacaq. Sanitariya elə fitosanitariya qayda yoxlamalarına tabi tutulmayacaq. Yəni mal xarici mallar üçün nəzərdə tutulan rejimdən keçməyəcək. Ölkə daxilində istehsal olmuş kimi çıxacaq. Onun digər imtiyazları da olur. Vergi, yəni ikili vergiləndirmə olması və s. və axır kimi. Amma əsas orada rejim budur ki, gömrük rüsumları və tarifləri olmadan bir rüsum var, bir də tarif var, bir də kvotalar var ayrıca. Heç bir məhdudiyyət olmadan ki, məsələn Azərbaycandan ildə sadəcə 5000 ton tutar ki, pomidor girə bilər. Belə məhdudiyyətlər olmadan mallarınızı sərbəst apara biləcəyiniz bir rejim ifadə edir. Bu məsələ nəyə verə bilərdi? Kənd təsərrüfatı istehsalatçılar, məsələn Azərbaycanda olsaydı bu, biraz daha rahat malların keçirərdilər əlbəttə ki, Rusiyaya.
Amma bunun başqa bir siyasi məqsədləri də var yəni.
Əlbəttə ki var, əlbəttə ki siyasi. Onu yəni birinci, yəni bu əslində bu gömrük tarifi gümbirliyi nə üçün lazımdır? Gömrük birliyi, gömrük ittifaqı daha dərin bir ittifaqın ilkin mərhələsidir. Və bunu da Avropa ittifaqı ortaya qoydu. Bu bir ikincisi. Niyə bu prosesdən ki, niyə birbaşa məsələ? Əslində Avrasiya ittifaqından da danışırlar. Amma ondan əvvəl niyə gömrük ittifaqı? Çünki ortada bir Avropa ittifaqının modeli var. Onlar da əvvəlcə gömrük ittifaqı modelindən gəlib keçiblər. Və SSR-in köhnə respublikaları Avropaya can atırlar. İndi Putin ortaya qoydu bir alternativdir. Alternativdir ki, yəni qorxmayın əslində. Biz Avrasiya ittifaqını birbaşa ilə bir ki, sizə sıramırıq. Biz də gömrük ittifaqını veririk və müstəqilini itirmək istəyənlər üçün bu mən sizə rusların düşüncə tərzini izah edirəm ha. Yəni onlar birdən qorxarlar ki, birbaşa söhbət istirərlər. Biz bunlara bir gömrük ittifaqı modelini bir təklif edək. Bəlkə onlar qorxmasınlar ki, bu birbaşa ilə bir ki. Çünki baxın Avrasiya ittifaqının siyasi qurumları da var. Amma gömrük ittifaqının o cür siyasi qurumları yoxdur Avrasiya ittifaqında olduğu kimi. Yəni Avrasiya ittifaqının parlamenti olacaq məsələn, koordinasiya şurası da olacaq və s. və ləxir.
Burada artıq müstəqillik sualı.
Orada müstəqillik azalır. Çünki artıq siz bir ittifaqa yəni, girirsiniz.
Azalır. Keçmiş SSR formatı.
Yəni əslində Putinin niyyəti odur. Yəni keçmiş SSR-in baxın da Rusiya indi super gücdür. Və əlbəttə ki Rusiya məsələn Ermənistanla özünü bir yerə heç vaxt qoymur. Qoymaması haqlı mıdır? Ola bilər. Necə ki Amerika özünü xırda dövlətlərlə elə bir ki eyni şeydə yerdə statusda görmür. Amma xırda dövlətlər də öz müstəqilliklərini qorumaq istəyirlər. Məsələ burdadır. Məsələ burdadır. Lakin beynəlxalq münasibətdən öz reallıqları var. İndi böyük ölkələr həmişə öz hökmranlıqlarını, dominant güclərini başqa ölkələrə elə bir ki üstlərinə yəni üstlərinə qoymaq istəyirlər. Bu olub keçmişdə, indi var, gələcəkdə də bu olacaq belə. Əslində eyni şəkildə siz Avropa ittifaqına yanaşa bilərsiniz. Baxın, Avropa ittifaqının genişmə çabası belə deyim də cəhdi. Öz təsir dairəsinin artırmaqla yönəlir. Məsələ baxın da ISN partnership proqramı var. Şərq tərəfdaşlığı proqramı. Bu açıqdır 6 respublikaya. 3 Cənubi Qafqaz Respublikası, üstəgəl Ukrayna, Belarusiya, Moldaviya. Və bu siyasi qurumlarda iştirak olmadan digər bütün hüquqları verir. O digər bütün hüquqlar, yəni ən son mərhələsi belə deyim də. Digər bütün hüquqlar birinci bu sərbəst ticarət zonasıdır. Ondan sonra ola bilsin hətta gömrük ittifaqıdır. Bu da mümkündür ha gələcəkdə. Hal-hazırda əsas müqaviləsində birbaşa bu yoxdur, amma ilərki bir yəni deyir ki, biz sizə üzlük hüququ vermirik, yəni siyasi qurumlarda iştirak olmadan digər hüquqları verə bilərik. Onlara da öz təsir sahələri. Nəyə görə? Avropa sənayesi güclüdür. Bu respublikaların sənayeləri zəifdir. Elə olan halda bir də rəqabət qaydaları girir bu səfər araya. Proteksionist siyasət tətbiq edə bilməyəcəksiniz öz daxili industriyanızı qorumaq üçün. Və nə olacaq bu səfər? Onlar sadəcə burada daha əlverişli mövqe tutacaqlar. Yəni bunu da belə də deyənlər var. Haqlıdırlar. Baxın da bu rəqabət deyil. Dünyada bir rəqabət var, onu demək istəyirəm. Bizə nə düşür? Xırda ölkələrə belə halda bizə düşür sərfəli varianta gedir. Hansı bizə daha çox sərf edir? Onu demək istəyirəm. Biz baxacağıq hansı bizə daha çox inkişaf vəd edir. Hansı çox inkişaf vəd edirsə biz o tərəfə getməliyik.
Sizcə Azərbaycan gömrük ittifaqına qatılacaq mı? Yəni Avrointeqrasiyaya yox deyib gömrük ittifaqına qatılacaq.
Yəni Putinin təklif etdiyi gömrük ittifaqına biz hər halda qatılmayacağıq. Hər qatılmayacağıq. Bu bizə sadəcə olaraq sərf eləmir. Açıq sədim. Yəni bu bizə bunun bizə nə siyasi bir dividendi var, nə də bunun bizə bir iqtisadi dividendi mövcud deyildir. Amma onun yerinə, məsələ, çünki siz deyə bilərsiniz ki, Rusiya, fitosanitariya, biz Rusiya nə ixrac edirik, məsələ burada. Bizim əsas ixrac maddəmiz bu enerji resurslarıdır. Kifayət qədər buradan gəlir var və biz də bunu Rusiyaya satmırıq, qərbə biz bunu satırıq. Yəni, Rusiya bizim ehtiyacımız yoxdur sadəcə olaraq. Kənd təsərrüfatı malları dediyiniz kimi, Rusiya əsas, amma onların siz miqdarına baxsanız, pul olaraq miqdarına, bu çox cüzi bir şeydir. Yəni, GDP-də bu çox az bir yer tutur, onu demək istəyirəm. Və fərz edin ki, bir adım daha ataq, Azərbaycan heç bir dövlət deyə bilməz ki, filan dövlətdə mənə mal girə bilməz. Bu indi mümkün deyil. İstəsə belə bunu. Siz bunu necə eləyə bilərsiniz? Kənd təsərrüfatı sayəsində. Fitosanitariya qaydaları gətirirsiniz. Deyirsiniz ki, pomidorda pestisidlərin sayəsində tutaq ki, filan qədər keçməməlidir. Hı-hı. Və deyirsiniz ki, aha, hansı ölkədən gələn pomidorda bu bunları keçirsə,
biz
qəbul eləmirik. Və bir sonrakı mərhələdə çətinləşdirmək istəsəniz, deyəcəksiniz ki, Rusiyanın laboratoriyasından bir kağız lazımdır ki, filan şirkətin pomidorları uyğunluq sertifikatını var. Və sizə Azərbaycan şirkəti gəlib o Rusiyanın müvafiq dövlət qurumundan o sənədi alanda ona süründürməçilik yaradacaqlar. Yəni bu praktikada belə işdir bu qayda. Diqqət eləsəniz mümkündür əslində. Belə eləsəniz bunun da qarşısı almaq mümkündür. Belə ala bilərsiniz ki, məsələ, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü olsanız ki, Rusiya da oranın üzvüdür. Bu səfər bu gümrük prosedurları xeyli yüngülləşir. Bu birinci yoldur. İkinci yolda Rusiya da çox yaxşı bilməlidir ki, bu cür təzyiq etməklə Azərbaycan heç nə nail ola bilməz. Eləsə ancaq nə olacaq? Daxili bazarda həmin malların qiymətinin artımına səbəb olacaq. Çünki Azərbaycandan mal gəlir, onlarda yenə müəyyən dərəcədə qiymət azalır. Çünki onlara bu cür malları ya Özbəkistan təmin edir, ya da Azərbaycan təmin edir bu ölkələr. Belə daha çoxluqda. Yəni onlar da onun üçün bu addımı atmırlar, atmayacaqlardır.
Ermənistanın bu ittifaqa qatılması və Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya etmək istəməsi və ortada bir Qarabağ problemi var və Rusiyanın təzyiqi məsələsi var. Yəqin ki, Qarabağ məsələsindən Rusiya təzyiq vasitəsi kimi istifadə edəcək Azərbaycana qarşı və Azərbaycan düşdüyü vəziyyətdən necə çıxmalıdır?
Məncə biz, yəni Azərbaycan indiyə kimi davam etdiyi siyasəti eyni şəkildə davam edəcək. Burada əlbəttə bir Xəzərin statusu məsələsi qalır. Hı-hı. Çünki Rusiya qətiyyən Xəzərə birinci NATO qüvvələrini salmaq istəmir. Əslində heç kim NATO qüvvələrini salmaq niyyəti də yoxdur Xəzərə, amma Orta Asiyanın enerji resurslarının Avropaya çağırılma məsələsi var. Onun üçün də Xəzərin statusu məsələsi vacibdir. Bu da nə hesabın həll olunacaq? Türkmənistanın Azərbaycana keçəcək bir boru xətti ilə. Böyük ehtimalla Putin bu məsələni dilə gətirib. Çünki Rusiyanın əsas qayğılarından birisi budur və bizimlə, bizə də silah satdığına razı olduğuna görə demək ki, orada bir qarşılıqlı bir anlaşma hər halda bu məsələdə olub. Amma digər tərəfdən amerikanlar bu məsələ çox israrlıdır, boru xəttin çəkilməsində. Və bir neçə gün əvvəl Bakıda bir forum keçdi, Cənubi Qafqazdakı elə bir siyasi vəziyyətlə bağlı. Orada Amerikadan gələn iştirakçıların hamısının, yəni çoxunun, belə deyim sizə, dilə gətirdiyi məsələdən birisi yenə bu idi. Məs bu Orta Asiyanın enerji resurslarının Avropaya çıxarılmasıdır. Yəni amerikanlar çox isə amerikanlar tarix də bunu göstərir ki, amerikanlar bir məsələdə israrlı olanda keçdiz bunu həyata keçirirlər. Yəni keçdiz bunu həyata keçirirlər. Yəni hesab edirəm ki, biz hər halda indiki siyasət davam etdirəcəyik. Onsuz da bir çox şey dəyişdirmək ehtiyacı yoxdur. Yəni ehtiyac yoxdur və bu da bu şəkildə intiqam gedər. Amma Qarabağ məsələsinin həllinə toxunduqda bu məsələ biraz çətindir qeyd etdiyim kimi. Yəni Rusiya nə qədər ki mövqeyini zəiflətmir, fikrini dəyişmir. Türkiyənin regional gücünün hələ artması məsələsi olmalıdır burada. Amma bunlar yəni ciddi bir balans dəyişikliyi olmalıdır ki, biz Qarabağ məsələsində nəyinsə öz xeyrimizə doğru müharibə olmadan biz dəyişə biləcəyinə inanaq.
Və son sual, Ermənistan Gömrük İttifaqı və dalınca yəqin ki, Avrasiya İttifaqı olacaq, müstəqilliyini itirə bilərmi? Müstəqilliyindən vaz keçə bilərmi?
Ermənistan müstəqilliyindən çoxdan vaz keçib, mən sizə ona deyim. Bir ölkənin ki, sərhədlərini başqa ölkənin qoşunları qorursa, yəni orada defakto müstəqillik mövcud deyildir baxanda. Və bu da indiki vəziyyət belədir. Ermənistan dövlət sərhədlərini Rusiya qoruyur. Defakto müstəqillik onsuz da yoxdur. Deyir müstəqilliyindən gələndə müəyyən dərəcədə o var, yəni var əslində o və o qalmağa davam edəcək. Yəni Ermənistan Avropa Şurasının üzvü qalacaq, BMT-nin üzvü qalacaq. Yəni müstəqil yəni bir dövlət kimi qalacaq. Və elə bir ki, başqa ölkələrdə səfirliklər olacaq, yeni səfirliklər açacaq əlbəttə. Müəyyən qərarlar Rusiya olmadan alacaq əlbəttə. Avrasiya ittifaqında olmağı onu sadəcə yəni boyunduruluğunu biraz daha artıracaq. Bu birisi necə? Yəni Avrasiya ittifaqının indiki mərhələsində nəzərdə tutulan müstəqillik dərəcəsi Avropa ittifaqınkindən az deyil, daha çoxdur. Avropa ittifaqında ona baxdıqda dövlətlərin müstəqilliyi daha çox məhduddur. Amma kim durub deyə bilər ki, indi Fransa müstəqil dövlət deyil? Çünki məsələ Avropa İttifaqının bir çox sahədə ortaq qanunvericiliyi var. Direktivlər də bunlar. Onlar elə bil ki, birbaşa olmasa da onlar daxili qanunvericilik onlara uyğun şəkildə olmalı. Və bir çox sahədə bunlar var. Avrasiya İttifaqında isə bu yoğunluqda hələ ki nəzərdə tutulmur.
Aydın, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Verilişimiz yekunlaşır və efirimizi kontekst verilişi davam etdirəcək. Bundan sonra kontekst verilişində dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın, azadlıqda olun.
Müsir mənim üçün qoymuşsunuz. Qutardıq biz. Çünki mən gedirəm.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümü.